นั่งก็ภาวนาไปสินั่งใจลอยไปเรื่อยๆเคยตัวอยากทำก็ทำได้แต่ไม่ค่อยอยากทำจิตเรานะมีธรรมชาติไหลไปตามความเคยชินเราเคยชินที่จะใจลอยมันก็ใจลอยเรื่อยๆไปงั้นธรรมะจริงๆไม่ได้ยากเย็นอะไรนักหนาให้รู้เนื้อรู้ตัวศึกษาความจริงของร่างกายจิตใจตัวเองไปที่มันยากก็เพราะว่าเราไม่เคยชินที่จะเรียนรู้ตัวเองเราเคยชินที่จะไปสนใจสิ่งภายนอกหลวงปู่ดูลย์ถึงบอกว่าการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติผู้ไม่ปฏิบัติก็คือปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยจิตใจไหลไปตามความเคยชินก็หลงไปเรื่อยๆเวลาคิดถึงการปฏิบัติก็พยายามบังคับกายบังคับใจเพราะว่ามันเบี่ยงสุดเบี่ยงไปข้างหลงไปแล้วมันก็เบี่ยงกลับข้างมาเป็นข้างบังคับนี่คนทั่วไปก็เคยชินที่จะหลงนักปฏิบัติเวลาอยู่เฉยๆก็หลงเวลาคิดถึงการปฏิบัติก็บังคับเพราะว่าเคยชินเมื่อเช้าหลวงพ่อเห็นพระองค์หนึ่งข้างหลังนี่แหละพระที่นี่แหละเคยชินที่จะบังคับจิตเอาไว้ควบคุมจิตเอาไว้ฝึกมาตั้งแต่ปี2530 30กว่าปีเพ่งเหมือนนิ่งรวบจิตเข้ามาให้มันนิ่งอยู่คิดว่านี่คือการปฏิบัติที่จริงมันก็แค่เหมือนลูกตุ้มนาฬิกาเวียงซ้ายเวียงขวาข้างหนึ่งเวลาไม่ได้คิดเรื่องปฏิบัตินะจิตก็หนีไปเวลาคิดถึงการปฏิบัตินะก็บังคับมันไว้ควบคุมมันไว้จะอึดอัดนะแน่นๆจิตเลยไม่ได้เข้าสู่ทางสายกลางทางสายกลางเป็นทางที่มันไม่สุดตรงไปสองฝั่งฝั่งที่หลงไปกับฝั่งที่บังคับไว้เพ่งไว้นี่ธรรมชาติของพวกเราเวลาไม่ได้ปฏิบัตินะเราก็หลงเพลินๆไปเวลาปฏิบัติเราก็มานั่งเพ่งเอาไว้บังคับไว้เรื่องของความเคยชินทั้งหมดเลยเราไม่เคยจะรู้ด้วยความเป็นกลางจิตไม่เข้าสู่ทางสายกลางภาวนากี่ปีกี่ปีก็อยู่อย่างนั้นแหละอาจจะบังคับตัวเองได้เก่งขึ้นเนียนขึ้นแต่สุดท้ายก็คือบังคับอยู่พยายามฝึกนะฝึกความเคยชินใหม่เบื้องต้นเนี่ยฝึกความเคยชินที่จะรู้ทันเวลาจิตมันหลงไปส่วนใหญ่มันหลงไปคิดมันชินอย่างนั้นหลงทั้งวันหลงทั้งคืนกลางคืนก็ฝันไปกลางวันก็คิดไปมันแบบเดียวกันแหละไปตลอดเวลาลืมกายลืมใจของตัวเองเราก็ต้องมาฝึกความเคยชินอันใหม่คือความเคยชินที่จะคอยรู้สึกตัวทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้อะไรก็ได้ทำไปเถอะแล้วคอยสังเกตจิตใจของตัวเองอ่านใจตัวเองให้ออกอย่างเราหายใจเข้าพูดหายใจออกโท แล้วก็หายใจไปไม่ได้มุ่งที่ความสุขความสงบความดีเราหายใจไปหายใจเข้าพุทหายใจออกโทจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นนะลืมการหายใจลืมพุทโธให้รู้ทันเอาไม่ห้ามนะหนีได้แต่พอหนีไปแล้วคอยรู้ทันเอ้านี่มันลืมกรรมฐานของเราไปแล้วลืมลมหายใจลืมพุทโธไปแล้วเนี่ยฝึกบ่อยๆจนกระทั่งจิตมันจำสภาวะที่มันลืมตัวเองได้แล้วต่อไปเวลาเราหลงเราลืมตัวเองนะสติมันจะเกิดเร็วจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะแบบหลงปุ๊บรู้ปั๊บหลงปุ๊บรู้ปั๊บเลยนั่นเป็นสติอัตโนมัติเลยต้องฝึกนะถ้าอยากได้มรรคผลจริงๆอ่ะฝึกให้ได้สติอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติต้องฝึกอย่างนี้ถ้ายังไม่ถึงขั้นอัตโนมัติเนี่ยมรรคผลยังไม่เกิดหรอกยังจงใจยังเจือความโลภพอเจือความโลภลงไปมีความอยากมีเจตนาที่เจือด้วยความอยากจิตมันก็จะเกิดการทำงานมันจะทำกรรมมันสร้างภพสร้างชาติขึ้นมามันก็อยู่ในโลกวนเวียนไปไม่ถึงโลกุตระคือสภาวะที่เหนือโลกงั้นเราต้องฝึกจนได้สติอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติโอกาสที่จะเกิดมรรคผลถึงจะมีเบื้องต้นฝึกให้ได้สติอัตโนมัติทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วถ้าจิตเราหนีไปจากกรรมฐานนั้นรู้ทันไม่ห้ามแต่หนีเรารู้หนีเรารู้หรือทำกรรมฐานอยู่จิตถลำลงไปเพ่งไปจ้องกรรมฐานอย่างหายใจเข้าพุทออกโทที่จิตถลำไปเพ่งลมหายใจรู้ทันจิตที่ถลำไปเพ่งเนี่ยหัดรู้สภาวะบ่อยๆสภาวะที่มันสุดโต่งสองฝั่งนั่นแหละงั้นทำกรรมฐานนะต้องทำจะดีวิเศษแค่ไหนไม่ต้องทำกรรมฐานไม่มีหรอกนะเงื่อนเบื้องต้นต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเรียกว่าหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่เรียกว่ามีวิหารธรรมหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่เครื่องอยู่นั้นเลือกเอาเองบางคนชอบอยู่บ้านจัดสรรบางคนอยากอยู่บ้านแบบโบราณนะหลังคามุงจากเสาสูงสูงบางคนชอบอยู่คอนโดอะไรเงี้ยบ้านที่แต่ละคนอยู่แล้วสบายไม่เหมือนกันงั้นเราจะหาบ้านให้จิตอยู่แล้วก็สังเกตดูจิตเราอยู่กับกรรมฐานอันไหนแล้วสบายใจอยู่กับอันนั้นแหละแต่ว่าอยู่แล้วก็อย่าไปติดสบายใจแล้วเลยเพลินไปนะต้องมีสติกำกับตลอดสายของการปฏิบัติทำกรรมฐานสักอันหนึ่งอย่างหลวงพ่อตั้งแต่เด็กทำอานาปานสติบวกกับพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทออกโทนับสองเนี้ยนับไปถึงร้อยแล้วนับใหม่เนี่ยทำทุกวันทุกวันนะไม่มีใครบังคับให้ทำหรอกเรียนจากครูบาอาจารย์นิดเดียวเองครูบาอาจารย์บอกให้ไปทำอย่างนี้ก็ทำมาตลอดนี่ทำทีแรกยังไม่ได้หลักหายใจไปพุทโธไปนับเลขไปพอจิตมันเริ่มสงบการนับเลขก็หายไปสงบมากขึ้นคำบริกรรมก็หายไปเหลือแต่ลมหายใจสงบมากขึ้นแล้วลมหายใจก็หายไปกลายเป็นแสงสว่างเกิดขึ้นแทนคราวนี้จิตมันไหลเข้าไปในแสงไม่เห็นจิตไหลเข้าไปที่แสงสว่างไม่รู้ไม่เห็นนะคราวนี้จิตมันก็หลอนเที่ยวเห็นโน่นเที่ยวเห็นนี่เที่ยวรู้โน่นรู้นี่ไปเรื่อยๆเมื่อวันหนึ่งก็เฉลียวใจเราออกไปรู้ไปเห็นอะไรไม่เห็นจะมีประโยชน์มีแต่ทุกข์มีแต่โทษไม่เห็นได้เรื่องอะไรก็เลยเพิ่มกำลังของสติ พอจิตมันจะเคลื่อนเข้าไปที่แสงรู้ทันจิตก็ไม่ไหลไปตามแสงนะมันก็ตั้งมั่นขึ้นมาแล้วค่อยๆฝึกไปนะจนจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาไม่หลงตามอารมณ์กรรมฐานไปอย่างพวกเรานั่งหายใจบางทีจิตหลงก็ไปในลมหายใจพุทโธจิตหลงก็อยู่ในคำว่าพุทโธดูท้องพองยุบจิตหลงก็ไปอยู่ที่ท้องเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าจิตหลงไปอยู่ที่เท้าขยับมือทำจังหวะที่มือนะเคลื่อนไหวจิตหลงไปอยู่ที่มือถ้าจิตไหลไปอยู่ที่มือที่เท้าที่ท้องที่ลมหายใจที่คำบริกรรมแล้วไม่รู้ทันนะจิตมันจะลงไปอยู่นิ่งๆไปเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวนิ่งๆเราก็คิดว่านี่คือการปฏิบัติที่แท้กำลังหลงอยู่ไม่ใช่ปฏิบัติหรอกกำลังหลงเรียกว่าหลงเพ่งนะหรือทำกรรมฐานไปบางทีพุทโธพุทโธเนี่ยเดี๋ยวแป๊บเดียวหนีไปคิดเรื่องอื่นละนะเนี่ยเราก็สังเกตจิตตัวเองไปแล้วอ้าวนี่หนีไปคิดละนะทำกรรมฐานไปจิตหนีไปคิดก็รู้จิตหนีไปคิดก็รู้ต่อไปจิตมันจำสภาวะหลงคิดได้พอสภาวะหลงคิดเกิดปุ๊บสติรู้ทันเลยอ้าวนี่หลงคิดไปแล้วเนี่ยเนี่ยสภาวะนะพอจิตจำสภาวะได้แม่นนะสติเกิดเองเนี่ยสติอัตโนมัติมันเกิดเพราะว่าจิตจำสภาวะได้แม่นจิตจำสภาวะได้แม่นเพราะเราเห็นสภาวะบ่อยๆเวลาต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะเราสังเกตสภาวะของจิตแนะนำให้สังเกตสภาวะของจิตแล้วถ้าเราตัดตรงเข้าที่จิตได้เนี่ยการปฏิบัติมันจะรัดสั้นที่สุดแต่บางคนเข้ามาที่จิตไม่ได้ก็ดูกายไปก่อนไม่เป็นไรค่อยๆเดินไปสุดท้ายก็เข้ามาที่จิตครูบาอาจารย์ท่านก็สอนนะบอกว่าดูกายเพื่อให้เห็นจิตดูจิตเพื่อให้เห็นธรรมเนี่ยถ้าใช้วิธีอย่างที่หลวงพ่อบอกทำกรรมฐานอะไรก็ได้ที่เราถนัดแล้วรู้ทันจิตตัวเองนะสังเกตจิตตัวเองพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันพุทโธพุทโธจิตถลำลงไปเพ่งพุทโธรู้ทันหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกจิตเผลอไปที่อื่นลืมการหายใจก็รู้ทันนะทีแรกก็ใช้เวลานานกว่าจะรู้ทันฝึกไปเรื่อยจิตมันจำสภาวะที่หลงไปไหลไปได้มันก็จะรู้ได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นนะสติเราก็จะถี่ยิบขึ้นมาแต่เดิมสติเราเหมือนหลักกิโลนะกิโลหนึ่งก็มีหลักหนึ่งอะไรนะนานๆมีทีหนึ่งฝึกเรื่อยๆนะมันถี่ยิบขึ้นมาเลยนะมันไม่ใช่รอหนึ่งกิโลถึงจะเกิดสติทีหนึ่งถี่ยิบเลยค่อยๆฝึกไปเมื่อไรจิตจำสภาวะที่หลงได้แม่นยำสติอัตโนมัติจะเกิดขึ้นเมื่อไรจิตจำสภาวะหลงได้แม่นยำนะสติอัตโนมัติจะเกิดขึ้นเราจำสภาวะหลงได้แม่นยำเพราะเราเห็นหลงบ่อยๆงั้นทำกรรมฐานนะจิตหลงไปจากอารมณ์กรรมฐานรู้ทันหลงอีกรู้อีกหลงอีกรู้อีกจนกระทั่งหลงปุ๊บรู้ปั๊บนะหรือจิตเคยชินที่จะเพ่งทำกรรมฐานปุ๊บเพ่งปั๊บเลยพวกที่ไม่ได้เคยฝึกกรรมฐานเนี่ยเรียนง่ายนะพวกที่เคยฝึกกรรมฐานผิดๆเนี่ยเรียนยากจิตมันติดล็อกไปแล้วใช้เวลามากในการที่จะแก้จิตที่ติดล็อกอยู่ต้องอดทนมากๆเลยเวลาพวกที่ติดล็อกเนี่ยพอคิดถึงการปฏิบัติปุ๊บนะจิตมันจะไหลเข้าช่องเดิมอย่างนี้สมมตินะเราก็ดูไม่เป็นสิอ่ะสมมติว่าเราชอบหายใจพอเราคิดถึงการปฏิบัตินะจิตเราไปจับอยู่ที่ลมหายใจเลยหรือบางทีเราก็เคยชินที่อัดไว้กลางหน้าอกพอคิดถึงการปฏิบัติเมื่อไหร่อัดเข้ามาทันทีเลยเมื่อก่อนหลวงพ่อใช้วิธีสังเกตอย่างนี้นะอันนี้เป็นโนฮาวบางครั้งเราภาวนา เราติดสภาวะบางอย่างแต่เราไม่รู้ว่ามันติดด้วยวิธีไหนมองไม่ออกที่จิตมันไปว่างสว่างอยู่เงี้ยภาวนาไปเรื่อยๆนะจิตมันว่างสว่างสบายมีแต่ความสุขอยู่ข้างนอกเราไม่เห็นนะนี่ค่อยๆสังเกตไปจิตมันไปอยู่ข้างนอกรู้สึกตัวทีไรจิตไปอยู่ข้างนอกตรงนี้ทุกทีเลยสว่างว่างอยู่ตรงเนี้ยทำไงดีดูก็ดูไม่ออกว่าทำไมจิตเป็นอย่างนี้หลวงพ่อใช้วิธีดูตอนตื่นตอนที่เรานอนหลับนะเราไม่ได้เจตนาปฏิบัติตอนเราตื่นขณะแรกๆที่ตื่นนะเรายังไม่ได้จงใจปฏิบัติพอเราตื่นมาสักครู่หนึ่งเราคิดว่าเราจะปฏิบัติธรรมแล้วจิตมันจะเคลื่อนเข้าไปสู่จุดที่เคยชินนะจะไหลไปอยู่ที่จุดที่เคยชินเนี่ยไม่เคยชินที่จะไหลออกไปมันก็ไปนะเคยชินที่จะไหลเข้ามากลางหน้าอกเนี่ยมันก็มาหลวงพ่อใช้วิธีสังเกตตอนตื่นนอนนะพอตอนตื่นนอนตอนที่เรานอนหลับเนี่ยจิตใจเราไม่มีมารยาแล้วนักปฏิบัตินะตัวมารยามากนะเราก็ดูตัวเองไม่ออกมันมารยามคล้ายๆมันดัดจริตทั้งวันทั้งคืนดูตัวเองไม่ออกเลยว่าดัดจริตอยู่นะแต่ตอนที่ตื่นนอนเนี่ยมันยังไม่ได้ปลอมนะยังเป็นตัวธรรมดาตัวดั้งเดิมของเรางั้นตอนที่ตื่นนอนเนี่ยเป็นนาทีสำคัญของการปฏิบัติตื่นนอนอย่ามัวแต่บิดขี้เกียจไปมาอะไรนะเสียโอกาสทองงั้นตื่นปุ๊บแล้วพอคิดถึงการปฏิบัติปั๊บเนี่ยจิตมันจะทำงานทันทีเลยเช่นมันจะเคลื่อนเข้าไปในช่องเดิมเนี่ยจะไหลเข้าช่องเก่านะเช่นไหลเข้าไปตรงนี้ปุ๊บบางคนก็ไหลมานี่ปุ๊บอย่างเงี้ยเคยชินถ้าเราเห็นจิตที่มันเคลื่อนไปในทิศทางต่างๆนะไปทำงานตรงนั้นตรงนี้ถ้าเราเห็นจิตที่เคลื่อนนะจิตที่เคลื่อนมันจะดับนะถ้าจิตที่ตั้งมั่นมันจะเกิดขึ้นแทนที่เพราะฉะนั้นเวลาที่ตื่นนอนยาวแต่บิดขี้เกียจยาวแต่คิดต้นคิดนี่นะส่วนใหญ่คิดลามกนะก็หนุ่มๆสาวๆแล้วพอตื่นนอนปุ๊บนะเราถ้าคิดถึงการปฏิบัติเมื่อไหร่สังเกตให้ดีทันทีที่คิดถึงการปฏิบัตินะจะเกิดการดัดแปลงจิตใจขึ้นทันทีเลยให้รู้ทันตัวนี้นะถ้ารู้ทันได้เราจะรู้เลยว่าโอ้ยทั้งวันเนี่ยนะมีแต่ตัวปลอมไม่มีตัวจริงสักทีนี่หัดสังเกตเอานะสังเกตเอาเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยเราจะเริ่มปฏิบัติตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งถึงเวลาหลับทั้งวันคือเวลาปฏิบัติยกเว้นเวลาที่จำเป็นทำงานที่ต้องคิดเนี่ยปฏิบัติไม่ได้สติไปอยู่กับงานเป็นสติโลกๆสมาธิไปอยู่กับงานก็เป็นสมาธิโลกๆปัญญาไปอยู่กับงานก็เป็นปัญญาโลกๆนะเวลาที่เหลือที่ไม่ได้ทำงานที่ต้องคิดกับไม่ได้นอนหลับอ่ะอย่าทิ้งเปล่าๆนะหัดปฏิบัติไปให้เคยชินมีเวลาปุ๊บคิดถึงการปฏิบัติปั๊บเนี่ยสังเกตไปเลยนะจิตใจเรามันทำงานยังไงคอยรู้เท่าทันมันนี่ที่พูดอันนี้ละเอียดหน่อยนะเพราะว่าเมื่อเช้าไปเห็นพระองค์หนึ่งภาวนามา30กว่าปีแล้วจิตก็ยังล็อกอยู่ที่เดิมดีขึ้นนะดีขึ้นใช้เวลาเรียนเนี่ยเป็นเดือนแล้วก็เริ่มดีขึ้นแต่ยังเคยชินเนี่ยจิตจะเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาเลยนะดูไม่ออกว่ามันเข้าไปอยู่ตรงนี้ได้ยังไงให้ดูตอนที่ตื่นนอนนะจับหลักตัวนี้นะไปสังเกตดูพอตื่นนอนแล้วเราคิดถึงการปฏิบัติปั๊บจะเข้าช่องเดิมนี้แหละถ้ารู้ทันมันจะไม่ไหลเข้าไปจิตที่ตั้งมั่นจะเกิดขึ้นแทนที่นะนี่สำหรับพวกติดเพ่งนะแก้ยากงั้นพวกที่ภาวนามากๆติดเพ่งเนี่ยโอ้ยกว่าจะแก้ได้แต่ละคนใช้เวลาส่วนพวกไม่ได้เรื่องไม่เคยฝึกไม่ปฏิบัติพวกนี้ถ้าลงมือปฏิบัตินะมันไม่มีอะไรต้องแก้อย่างเดียวคือแก้ขี้เกียจ ถ้าขยันคงปฏิบัติไปแล้วล่ะแต่ส่วนใหญ่ขี้เกียจก็ต้องไม่ขี้เกียจนะขยันเข้าเตือนตัวเองตลอดเวลาชีวิตเราสั้นลงตลอดเวลานะสั้นลงทุกวันทุกวันแป๊บหนึ่งก็เดือนหนึ่งนี่จะผ่านไปอีกปีหนึ่งแล้วผ่านไปหนึ่งปีเราได้อะไรมาบ้างได้แต่กิเลสตัณหาหรือว่าเราได้พัฒนาจิตใจบ้างเนี่ยสอนตัวเองไปเรื่อยๆเตือนตัวเองไปเรื่อยๆไม่มีใครเข้ามาเตือนเราหรอกนะวิญญูชนต้องเตือนตัวเองเตือนตนด้วยตนเองเตือนอย่าให้ประมาทพวกที่ไม่เคยปฏิบัติเนี่ยพวกประมาทเพราะฉะนั้นต้องมาเตือนตัวเองบ่อยๆนะชีวิตเหลือน้อยแล้วครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะท่านบอกดีหลวงปู่เทศน์อ่ะท่านบอกโอ้ยพวกขี้เกียจเนี่ยนะมีเวลาปฏิบัตินับไม่ถ้วนเลยเดี๋ยวตายแล้วมันก็ไปเกิดอีกมีเวลาอีกละนะเวลาไม่รู้จักจบเลยเวลาเนี่ยเป็นอนันต์ไม่มีวันจบสิ้นนะเพราะไม่ได้ปฏิบัติสักทีก็เหลวไหลยังไงก็ยังเหลวไหลอย่างนั้นไปเรื่อยๆไปเจอพระสียานนะก็ยังเหลวไหลฟังธรรมะพระสียานก็ไม่รู้เรื่องอีกแหละเพราะใจมันขี้เกียจใจมันไม่อยากปฏิบัติงั้นปลุกใจตัวเองนะให้มันเข้มแข็งก่อนต้องสู้นะอยากได้ของดีต้องอดทนต้องต่อสู้อย่าเอาแต่เพลินสนุกสนุกไปวันหนึ่งสนุกไปวันหนึ่งนะว่างเปล่านะท้ายว่างเปล่าหลวงพ่อนะตั้งแต่วัยรุ่นมาเนี่ยหลวงพ่อไม่ยุ่งกับคนนะไม่ชอบยุ่งกับใครเลยให้ไปนั่งคุยนะงานชุมนุมศิษย์เก่าไปนั่งคุยไปไม่เอารู้สึกเสียเวลาไม่เห็นมีประโยชน์เลยไปนั่งคุยหัวเราะกันงักเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรดีขึ้นหมดเวลาไปแต่ละวันเอาแต่คุยเอาแต่เล่นเอาแต่เพลินนั่นหลวงพ่อจะไม่ยุ่งกับคนเลยนะหลวงพ่อไปเรียนหนังสือหรือไปทำงานนะเสร็จแล้วกลับบ้านนะไม่ไปทะเลทลายที่อื่นเลยไม่อยากยุ่งกับคนอื่นงานสังคมเนี่ยถ้าไม่จำเป็นจะไม่ไปเฉพาะงานศพนะงานอื่นไม่ไปหรอกเสียเวลาอย่างงานแต่งงานเนี่ยไม่ไปอ่ะไปทำไมถึงเราไม่ไปเขาก็แต่งไม่เห็นจำเป็นต้องไปเลยเอาเวลาเนี่ยมาอยู่กับตัวเองมาฝึกตัวเองแล้วมันให้ผลที่คุ้มค่านะเพื่อนๆรุ่นเดียวกันนะเขาก็ใช้ชีวิตเขาหลอกใช้ชีวิตอย่างเต็มที่สนุกเต็มที่สุดเหวี่ยงรู้สึกใช้ชีวิตคุ้มค่าถึงวันนี้ก็เป็นตาแก่เป็นยายแก่ตายไป1 ใน 3แล้วมั้งตายไป 30-40 คนละรุ่นหลวงพ่อไม่มีอะไรไม่ได้อะไรไปในขณะที่เราเนี่ยตั้งอกตั้งใจศึกษาปฏิบัติของเรามาเรื่อยๆเรามีธรรมะเป็นเครื่องอยู่มีธรรมะเป็นเพื่อนมีความสุขนะมีความสงบอยู่กับตัวเองเนี่ยเราเลือกวิถีทางของตัวเองเราเลือกที่จะยุ่งอยู่กับโลกเราก็ได้อยู่กับโลกเรายุ่งวุ่นวายนะศึกษาค้นคว้าอยู่ที่กายที่ใจของตัวเองเราก็จะได้พ้นจากโลกเราก็เลือกเอาเองนะนี่กฎแห่งกรรมวุ่นวายอยู่กับโลกก็ได้โลกสนใจศึกษาธรรมะก็ได้ธรรมะเลือกเอาเองไม่มีใครบังคับกันได้หรอกเพราะหลวงพ่อไม่ได้ว่านะบางคนจะขี้เกียจอะไรไม่ว่าหรอกก็ปล่อยแล้วแต่เวรแต่กรรมถ้าคนไหนภาวนานะจะเมตตามากนะคนไหนขี้เกียจนะหลวงพ่ออุเบกขาเฉยๆธรรมดาสังสารวัฏมันยาวเรายังไม่เข็ดความทุกข์ยังไม่เห็นทุกข์ไม่รู้ว่าเกิดทีไรก็ทุกทีเมื่อวานคุยกับครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะพระเถระองค์หนึ่ง พูดเรื่องภาวนากับท่านสังเกตไหมทุกคราวที่จิตกระทบอารมณ์เนี่ยจิตมีภาระเกิดขึ้นเมื่อตาเห็นรูปจิตมีภาระเกิดขึ้นหูได้ยินเสียงจิตก็มีภาระจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบความคิดจิตก็มีภาระเกิดการทำงานขึ้นมาดูไปเรื่อยๆนั้นก็จะเห็นโอ้จิตนี้พอจะห้ามมันกระทบอารมณ์ก็ไม่ได้กระทบแล้วจะห้ามไม่ให้กระเทือนก็ไม่ได้จิตนี้เป็นตัวทุกข์เป็นตัวมหันตทุกข์เนี่ยพอดูไปเรื่อยๆนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ทีไรนะจิตมันต้องดิ้นรนทำงานจิตมันทุกข์ทุกทีเลยบอกถ้าเห็นอย่างนี้ได้นะนะถึงจุดหนึ่งจิตมันจะปล่อยวางจิตได้นะก็มันเป็นตัวทุกข์จะเอามันไว้ทำไมที่เราปล่อยวางไม่ได้เพราะเราไม่เห็นตัวทุกข์อย่างเราปล่อยวางร่างกายเราไม่ได้ปล่อยวางตาเราไม่ได้เนี่ยเพราะเรารู้สึกตามันนำความสุขมาให้พาให้เห็นโน้นเห็นนี่เราปล่อยวางหูไม่ได้เพราะหูนำความสุขมาให้ได้ยินเพลงเพราะๆได้ยินคำชมอะไรเงี้ยเราปล่อยวางจมูกไม่ได้เพราะเรารู้สึกจมูกนำความสุขมาให้ปล่อยวางลิ้นไม่ได้เพราะลิ้นนำความสุขมาให้ปล่อยวางร่างกายไม่ได้เพราะรู้สึกร่างกายนำความสุขมาให้ถ้าภาวนาเรื่อยๆนะจะเห็นเลยนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ยั่งยืนเป็นของที่บังคับควบคุมอะไรไม่ได้จริงเห็นแล้วค่อยๆเบื่อนะมันเบื่อตาหูจมูกลิ้นกายพอมันเบื่อตาหูจมูกลิ้นกายมันก็เบื่อโลกเบื่อรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพะทั้งหลายใจก็พ้นจากโลกที่เราคุ้นเคยเนี้ยในกามาวจรถัดจากนั้นไม่เป็นโลกทางใจโลกที่จิตสร้างขึ้นมาแต่ถ้าเราเห็นว่าจิตกระทบอารมณ์ทีไรก็ทุกทีนะมันปล่อยวางจิตได้นะปล่อยวางจิตได้ก็ปล่อยวางโลกทั้งหมดได้เนี่ยเส้นทางปฏิบัติมีอยู่ไม่ยากเกินไปอันแรกเลยต้องมีใจต่อสู้ถ้ามีแต่ใจที่ยอมแพ้อ่อนแอแพ้กิเลสไม่ต้องพูดเรื่องปฏิบัติแล้วทำไม่ได้ถ้ามีใจเข้มแข็งคิดจะต่อสู้เวลาที่ต่อสู้แพ้บ้างชนะบ้างล้มลุกคลุกคลานอันนั้นเป็นเรื่องปกติสู้ไปแล้วโอ้วันนี้แพ้กิเลสรู้ตัวว่านี่แพ้กิเลสแล้ววันต่อไปจะไม่ยอมแพ้จะต้องสู้ให้ดีกว่านี้อีกนะให้มันเด็ดเดี่ยวยิ่งกว่านี้อีกเนี่ยฝึกตัวเองนะต้องเข้มแข็งต้องคิดต่อสู้ไม่ใช่คิดพึ่งครูบาอาจารย์หรือคิดพึ่งคนอื่นอย่างถ้ามาเรียนกับหลวงพ่อแล้วคิดจะพึ่งหลวงพ่อนี่แล้วบางคนถ้าคุณหลวงพ่อด่าเช็ดเลยนะมันไม่อะไรมันจะหายโง่ตนเป็นที่พึ่งของตนไม่ใช่มาให้มาพึ่งหลวงพ่อพึ่งได้อย่างไรหลวงพ่อก็บอกให้ว่าทำอย่างนี้อย่างนี้แล้วตัวเองไม่ทำอ่ะงั้นใจของเราต้องกล้าหาญต้องฮึกเหิมที่จะสู้กับกิเลสนะถ้าใจเราเริ่มต้นก็ยอมแพ้แล้วยังไงก็แพ้ถ้าใจเราคิดต่อสู้วันนี้แพ้พรุ่งนี้อาจจะชนะไม่ยอมหลวงพ่อภาวนานะตอนนี้ยังเป็นโยมอยู่หลวงพ่อเห็นจิตเนี่ยไม่อิสระจิตถูกขังอยู่เหมือนอยู่ในแคปซูลอันหนึ่งถูกขังไอ้แคปซูลเนี่ยทั้งเหนียวทั้งหนาทั้งแข็งแรงกำหนดจิตเพ่งลงไปนะเพ่งแบบฟ้าผ่าเปรี้ยงลงไปนะมันกระเทือนนิดเดียวแล้วก็ปิดใหม่ทำยังไงก็ทำลายมันไม่ได้นะรู้สึกโอ้เราเกิดมาในคุกเนี่ยจิตเราไม่อิสระนะจิตเราถูกขังอยู่เราเกิดในคุกเราโตมาในคุกแล้วเราจะยอมตายในคุกนี่หรอยอมไม่ได้ยังไงต้องแหกคุกนี้ให้ได้เนี่ยใจมันอย่างนี้นะมันถึงสู้ ถ้าพวกเราเดินจงกรมเมื่อยแล้วท้อแท้นะภาวนานิดๆหน่อยๆท้อแท้โอ้ฟังแล้วมันไม่มีเลือดนักสู้เลยใช้ไม่ได้นะมันต้องสู้นะตราบใดที่เรายังถูกกิเลสครอบงำอยู่ต้องสู้ยอมแพ้ไม่ได้นะสู้ด้วยสติด้วยปัญญานะไม่ได้สู้ด้วยกำลังมีสติรู้ทันสภาวะอะไรเกิดขึ้นรู้ทันไปสภาวะอะไรกำลังมีกำลังเป็นรู้ทันไปรู้ไปเรื่อยๆพอเราเห็นสภาวะที่ดีสภาวะที่สุขสภาวะที่สงบจิตเรายินดีพอใจให้รู้ทันเนี่ยยินดีพอใจในความสุขความสงบความดีก็ยังใช้ไม่ได้นะพอจิตเราชั่วเราไม่ชอบจิตเราทุกข์เราไม่ชอบเนี่ยให้รู้ทันจิตเราชอบสภาวะอย่างนี้ก็รู้จิตเราไม่ชอบสภาวะอย่างนี้ก็รู้หัดรู้ไปเรื่อยๆงั้นทีแรกรู้สภาวะที่เกิดขึ้นถัดจากนั้นรู้ได้ละเอียดขึ้นคือรู้ปฏิกิริยาของจิตต่อสภาวะนั้นอย่างโทสะเกิดขึ้นคนทั่วไปมันไม่เห็นโทสะเกิดมันเห็นแต่ไอ้คนที่ทำให้เราเกิดโทสะของเรานักปฏิบัติพอโทสะเกิดเรารู้ทันเนี่ยจิตโกรธละความโกรธเกิดขึ้นละนี่ระดับหนึ่งนะแล้วถัดจากนั้นถ้าเราฝึกไปชำนาญเราจะเห็นเลยพอความโกรธเกิดเนี่ยเราอยากให้มันหายเราไม่ชอบให้รู้ทันที่ไม่ชอบนี่ความโกรธนั้นเป็นอดีตแล้วความไม่ชอบเป็นปัจจุบันให้รู้ใจไม่ชอบความโกรธละความทุกข์เกิดขึ้นใจเราไม่ชอบความทุกข์ทีแรกรู้ว่ามีความทุกข์เกิดขึ้นนะอันนี้ดีพอมีรู้ว่ามีความทุกข์เกิดขึ้นแล้วใจไม่ชอบความทุกข์ให้รู้ที่ใจไม่ชอบความทุกข์เนี่ยภาวนานะค่อยๆตัดตรงเข้าหาจิตให้มากขึ้นมากขึ้นเข้าใกล้จิตให้เยอะขึ้นเยอะขึ้นทีแรกเห็นอารมณ์ข้างนอกเห็นผู้หญิงสวยนะคนทั่วไปจะไปมองผู้หญิงสวยเราเห็นผู้หญิงสวยจิตเราเกิดราคะนะเกิดเรารักเขาซะแล้วเรารู้ทันว่าจิตเรารักแล้วถัดจากนั้นเราก็เห็นว่าไม่ดีเลยจิตมีกิเลสจิตมีราคะเมื่อไหร่มันจะหายสักทีเมื่อไหร่มันจะเลิกบ้ากามสักทีเนี่ยจิตมีโทสะไม่ชอบราคะนะอันแรกอะผู้หญิงเป็นอารมณ์กรรมฐานอันที่หนึ่งเป็นอารมณ์ที่หนึ่งผู้หญิงเป็นอารมณ์ที่หนึ่งนะอันที่สองราคะเป็นอารมณ์นะอันที่สามความไม่ชอบราคะเป็นอารมณ์ปัจจุบันเนี่ยเป็นปัจจุบันซ้อนเข้ามาให้เห็นผู้หญิงอันนี้อารมณ์ข้างนอกจิตเกิดราคะรู้ว่ามีราคะจิตไม่ชอบราคะรู้ว่าไม่ชอบราคะอยากให้ราคะหายไปรู้ว่าอยากเนี่ยเรียนรู้ตัวเองนะเรียนลึกๆเข้าหาจิตใจไม่ใช่ส่งจิตเพ่งเข้าไปหาจิตนะอย่าไปเพ่งใส่จิตนะนั่งแก้กันลำบากเลยให้รู้ทันทีละช็อตอย่างที่หลวงพ่อบอกนะนะเห็นผู้หญิงสวยใจเราชอบมีราคะเกิดขึ้นรู้ว่ามีราคะนะเรารู้ว่ามีราคะแล้วเรารู้สึกไม่ดีเลยนี่มันกิเลสอยากให้มันหายไปเราไม่ชอบมันรู้ว่าไม่ชอบอยากให้มันหายไปรู้ว่าอยากเนี่ยหัดดูจิตดูใจนะดูให้มันละเอียดให้มันประณีตลึกซึ้งขึ้นเป็นลำดับแล้วเสร็จแล้วพอเราดูเข้าถึงอยากชอบไม่ชอบดูเข้าถึงชอบไม่ชอบนะชอบไม่ชอบดับความอยากก็ไม่มีนะพอถ้ามันชอบนะมันก็จะเกิดความอยากได้มาอยากรักษาเอาไว้ถ้าเกิดภาวะไม่ชอบมันก็อยากให้หมดไปสิ้นไปนะนี้ถ้าเราใจเราชอบอันนี้รู้ทันใจเราไม่ชอบอันนี้รู้ทันตรงนี้ชอบไม่ชอบดับความอยากจะไม่มีนะเมื่อความอยากไม่มีจิตจะเข้าสู่ความสงบสันตินะจิตจะไม่ปรุงต่อจิตจะหยุดความปรุงแต่งได้ชั่วครั้งชั่วคราวฝึกเรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งจิตจะพ้นจากความปรุงแต่งได้ยากไหมไม่ยากหรอกถ้าลงมือปฏิบัติแต่ถ้าใจอ่อนผลัดไปผลัดมากี่ชาติมันก็ทำไม่ได้หรือติดเพ่งเงี้ยจีชาติก็เพ่งอยู่งั้นแหละเมื่อก่อนหลวงพ่อเคยไปเจอผู้ชายคนหนึ่งนะ เป็นด็อกเตอร์ขยันภาวนาชอบไปเดินจงกรมหลวงพ่อก็เคยเห็นเขาเดินจงกรมก็เดินเพ่งร่างกายไปเรื่อยๆบอกไงก็ไม่รู้เรื่องอีกทีหนึ่งไปเห็นเขาหลายปีนะผ่านไปไปเห็นเขาไปเดินจงกรมอยู่ที่ปฏิบัติแห่งหนึ่งเห็นแล้วสงสารนะก็เดินเหมือนเดิมเลยบอกเขาว่าเมื่อหลายปีก่อนจิตเป็นอย่างนี้แหละอีกหลายปีข้างหน้าจิตก็จะเป็นอย่างนี้อีกแหละคือมันเคยเพ่งมันเคยชินจะเพ่งน้ำก็เพ่งอยู่นั่นแหละนะเขาก็สะเทือนใจค่อยมายอมเรียนว่าการเพ่งเป็นยังไงการเพ่งถ้าดูตอนไหนดูไม่ออกดูตอนตื่นนอนนั่นแหละแล้วคิดถึงการปฏิบัติเมื่อไหร่นะจิตจะเข้าล็อกเดิมเลยเคยเพ่งยังไงมันจะเข้าช่องเก่าอะไรใช้สังเกตเอานะเพราะฉะนั้นศัตรูของเราที่ขวางการปฏิบัติเรานะคือเผลอกับเพ่งเผลอคือหลงไปลืมอารมณ์กรรมฐานที่สองเพ่งคือจ้องลงไปนิ่งๆอยู่อารมณ์กรรมฐานสองตัวเนี้ยตัวอัปมงคลนะทำให้เราข้ามภพข้ามชาติไม่ได้สักทีถ้าคิดสู้มันนะถ้าคนไม่เคยปฏิบัตินะสังเกตจิตใจของตัวเองเป็นช็อตๆไปเลยตาเห็นผู้หญิงสวยอย่ามัวแต่ดูผู้หญิงนะหรือเห็นหนุ่มหล่ออย่ามัวแต่ดูหนุ่มหล่อใจเราชอบหรือว่าชอบใจเราชอบแล้วเราเฮ้ยนี่มันกิเลสเราไม่พอใจกิเลสนี่ละไม่ชอบกิเลสเนี่ยให้รู้ทันอีกถ้าเรารู้ไม่ทันนะเราจะเกิดความปรุงแต่งทำยังไงจะเลิกชอบทำไงจะละราคะได้ทำไงจะละกิเลสได้มันจะเกิดคำว่าธรรมขึ้นมาธรรมอันนี้ถูกไหมธรรมอย่างนี้จะถูกไหมหรือธรรมอันนี้จะดีไหมในหัวจะเต็มไปด้วยคำว่าธรรมตราบใดที่ยังคิดถึงคำว่าธรรมอยู่นะทำยังไงจะดีทำยังไงจะถูกยังไม่เข้าใจการปฏิบัติหรอกไม่ต้องทำอะไรรู้อย่างที่มันกำลังเป็นรู้ลงปัจจุบันให้ได้เท่านั้นแหละนี่สำหรับคนที่ไม่เคยทำนะส่วนพวกเคยทำพวกติดเพ่งไปดูตอนตื่นนอนนะมันจะเข้าช่องเดิมสังเกตจิตใจตัวเองไปเรื่อยๆนะสังเกตไปมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดไม่ได้ห้ามดูห้ามฟังห้ามคิดนะมีตาเห็นดอกไม้สวยแม่อยากเอาไปปลูกที่บ้านเนี่ยรู้ทันเห็นดอกไม้สวยใจมันชอบแล้วอยากได้อะไรเงี้ยรู้ทันเป็นช็อตช็อตช็อตเข้ามานะฝึกเรื่อยๆนะไม่นานก็เก่งส่วนพวกติดเพ่งก็ไปสังเกตตอนตื่นนอนนะจิตจะเข้าล่องเดิมพอเรารู้ทันนะว่าเข้าตรงเนี้ยมันยังไม่เข้าแล้วก็หลุดละเนี่ยกว่าจะสรุปออกมาได้นะภาวนานะมันไม่มีในตำรับตำราอะไรหรอกค่อยๆสังเกตค่อยๆดูไปเรื่อยๆค่อยๆเรียนรู้จากจิตตัวเองนี่แหละถึงเอามาบอกพวกเราได้ไปทำเอานะฝึกค่อยๆฝึกไปอยู่กับกรรมฐานต้องมีวิหารธรรมอยู่แล้วก็ไม่เชื่อไปบังคับให้จิตนิ่งมีวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของจิตเอาไว้เป็นเครื่องสังเกตจิตไม่ได้เอาเป็นเครื่องทำให้จิตนิ่งเช่นเราหายใจเข้าพุทออกโทเนี่ยเป็นเครื่องสังเกตจิตหายใจเข้าพุทออกโทจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันไม่ดึงคืนนะรู้เฉยๆไม่ต้องทำอะไรต่อรู้แล้วจบลงที่รู้หรือจิตเราถลำไปเพ่งลมหายใจรู้ทันเนี่ยทำกรรมฐานอันหนึ่งแล้วคอยรู้เท่าทันจิตตัวเองจิตหลงไปจากกรรมฐานรู้ทันจิตไปถลำไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานรู้ทันฝึกตัวนี้ให้มากเลยนะนี่เป็นพื้นฐานเลยเป็นเบสิกที่สำคัญมากเลยเมื่อก่อนตอนหลวงพ่อเข้า มหาลัยเข้าจุฬาปีหนึ่งนะไปเข้าชมรมฟันดาบมันมีท่าดาบเยอะแยะเลยนะกระบวนท่าแต่มีท่าสำคัญอันหนึ่งท่าเบสิกเรียกท่าเบสิกท่าจดดาบเนี่ยนะใครๆเขาฝึกนะโอ้ยเขาฝึกได้หลายท่าแล้วหลวงพ่อฝึกแต่ท่าเบสิกตีกันทีไรเราชนะทุกทีเลยเขาหมดแต่ร่ายรำพอเขาเคลื่อนไหวเราก็เห็นจุดอ่อนแล้วก็ซัดจุดอ่อนเลยงั้นเราอยู่กรรมฐานนะเบสิกสำคัญที่สุดทำกรรมฐานไปจิตหนีไปรู้ทันจิตถลำไปเพ่งรู้ทันทำตัวนี้ได้แล้วเก่งเองไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวว่าจะไม่รู้ไม่เห็นทำไม่ได้อะไรพื้นฐานให้ดีแล้วมันเก่งเองแหละส่วนไอ้ยังรำกระบี่ท่าโน้นท่านี้กระบี่ทุกท่ามีจุดอ่อนทั้งหมดแล้วเวลาเราภาวนาก็เหมือนกันเราทำอะไรขึ้นมาทีไรนั่นแหละมีจุดอ่อนแล้วเราหลงในโลกของความปรุงแต่งแล้วเพราะงั้นอยู่กับกรรมฐานนะแล้วอย่าบังคับตัวเองนะจิตหนีไปรู้ทันจิตถลำไปเพ่งรู้ทันฝึกตัวนี้ให้มากที่สุดเลยทำให้ได้ทั้งวันเลยนะทำไป7เดือน7ปี7วันอะไรก็ทำไปเถอะที่เหลือมันมาเองที่เหลือมันจะมาเองนะพอเราจิตเราไหลไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งรู้ทันรู้ได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นตัวที่รู้ทันนั่นคือตัวสติเห็นไหมเราได้ตัวสติแล้วพอกิเลสเกิดขึ้นสติรู้ทันเราไม่ทำผิดศีลแล้วเราได้ศีลอัตโนมัติแล้วจิตเราไหลไปเรารู้ทันจิตก็ไม่ไหลจิตก็ตั้งมั่นเราก็ได้สมาธิอัตโนมัติแล้วเราทำกรรมฐานอยู่จิตไหลไปหรือจิตถลำไปเพ่งเออจิตที่ตั้งมั่นก็ไม่เที่ยงจิตที่ไหลไปก็ไม่เที่ยงจิตที่เพ่งอยู่ก็ไม่เที่ยงจิตจะตั้งมั่นก็สั่งไว้ไม่ได้บังคับไม่ได้จิตจะหลงไปคิดลืมกรรมฐานก็ห้ามไม่ได้จิตจะเพ่งมันก็เพ่งไปตามความเคยชินห้ามไม่ได้นี่จิตมันเป็นอนัตตางั้นไอ้เบสิกที่หลวงพ่อสอนเนี่ยนะทำกรรมฐานแล้วคอยรู้ทันเนี่ยเราจะได้ทั้งศีลได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญาอัตโนมัตินะปัญญาคือเห็นไตรลักษณ์มันอย่านึกว่ากระบวนท่าเบสิกนี้ง่ายเกินไปทำตัวนี้ได้เราจะได้ทุกตัวเลยได้สติตัวเดียวนี้นะสติที่ถูกต้องนะสติรู้กายรู้ใจคือสติปัฏฐานเราจะได้ศีลเราจะได้สมาธิเราจะได้ปัญญาเมื่อศีลสมาธิปัญญาแก่รอบแล้วอริยมรรคจะเกิดขึ้นเองไม่มีใครสร้างอริยมรรคได้อริยมรรคเกิดเองเมื่อศีลสมาธิปัญญาของเราสมบูรณ์แล้วศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์ได้เพราะสติเราเข้มแข็งขึ้นได้นะเพราะการเจริญสติปัฏฐานมีเครื่องอยู่และสังเกตจิตตัวเองให้ออกจิตไหลไปจากอารมณ์กรรมฐานรู้ทันจิตไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานรู้ทันต่อไปพอจิตเคลื่อนนิดเดียวเราเห็นแล้วสติเกิดศีลมันก็เกิดจิตเราเข้าสู่ความเป็นปกติไม่ถูกกิเลสครอบงำแล้วจิตมันก็จะตั้งมั่นขึ้นมาเราจะมีสมาธิที่ถูกต้องแล้วเราก็จะเห็นจิตมันทำงานได้เองมันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ของเราเราภาวนาเรื่อยๆเราจะรู้จิตนั่นแหละคือตัวทุกข์ที่สุดแห่งทุกข์ก็ตรงที่เห็นทุกข์นั่นแหละวันนี้เทศให้ฟังเล็กน้อยเทศแค่นี้ทำหลายสิบปีนะบอกให้ถ้าทำนะหลวงปู่ดูลย์เทศบางเรื่องให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อใช้เวลา22ปี22ปีนะกว่าจะทำได้อย่างที่ท่านบอกขนาดทำทุกวันนะไม่ใช่ทำบ้างถลายบ้างไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่เรื่องลึกลับ ธรรมะเป็นของประณีตลึกซึ้งไม่ใช่ลึกลับเพราะว่าถ้าใครมีความเพียรทำถูกต้องทำต่อเนื่องทำมากพอก็จะเห็นธรรมะอันเดียวกันนั่นมันไม่ใช่ของลึกลับแต่มันประณีตมันลึกซึ้งคนกิเลสหนาปัญญาหยาบเข้าไม่ถึงเราก็ค่อยๆรู้เท่าทันกิเลสตัวเองไปอ่านจิตตัวเองเรื่อยๆนั่นแหละมันจะชนะกิเลสนะจิตเราก็จะสะอาดประณีตมากขึ้นมากขึ้นถ้าจิตเราสะอาดถึงที่สุดนะเราก็จะเห็นที่สุดของความทุกข์แล้วเบอร์หนึ่ง
ในรูปแบบเดินจงกรม 2-3 ชั่วโมงเวลาเดินหลงไปก็กลับมาได้เร็วรู้สึกว่าเดินมีสติดีกว่าตอนนั่งนั่งสมาธิน้อยลงมากแต่เวลานั่งสมาธิรู้สึกจิตสงบได้เร็วมีอาการตกภวังค์ทำให้ได้พักผ่อนในชีวิตประจำวันรู้สึกกายเคลื่อนไหวได้ดีกว่ารู้จิตเห็นว่าควบคุมบังคับอะไรไม่ได้คิดว่าแยกขันธ์ได้เจริญปัญญาได้ควรปรับปรุงตรงไหนบ้างครับ
ทำไปเรื่อยๆทำถูกแล้วทำมาได้ดีแล้วนะทำอีกแต่ขณะนี้จิตไม่เข้าฐานอยู่นิดนึงดูออกไหมจิตไปอยู่นะไปอยู่ที่จอรู้นะรู้ว่ามันอยู่ข้างนอกไม่บังคับนะไม่ต้องดึงอย่าไปดึงคืนรู้อย่างที่มันเป็นจิตที่อยู่ข้างนอกก็ไม่เที่ยงเหมือนกันถ้ารู้สภาวะถูกต้องตรงตามความเป็นจริงเมื่อไหร่นะจิตที่ตั้งมั่นจะเกิดขึ้นเองจิตที่อยู่ในฐานนี้จะเกิดขึ้นเองไม่ได้เกิดเพราะเราสั่งหรอกเห็นไหมปุ๊บแล้วเปลี่ยนละจิตตรงนี้กับตะกี้ก็ไม่เหมือนกันละรู้สึกไหมเริ่มกลับเข้าหาตัวเองละภาวนาใช้ได้นะไปทำอีกทำถูกละเบอร์สอง
การภาวนาในภาพรวมจิตตั้งมั่นมากขึ้นจิตเป็นกลางมากขึ้นขอคำแนะนำเพื่อพัฒนาต่อไปด้วยครับ
ไปทำอีกไปทำถูกแล้วแต่ระวังอันหนึ่งอย่าให้จิตมันกระจายกว้างๆออกไปนะกว้างๆแล้วเพลินๆสบายมีแต่ความสุขนะมันกระจายออกไปให้รู้ทันว่าจิตมันไปติดสุขอยู่นะแล้วมันจะกลับเข้ามาตั้งมั่นโอ้ตรงนี้ดีนะเนี่ยๆตรงเนี้ยถูกเลยนะแต่ไม่ต้องทำนะทำไม่ได้มันรู้ทันจิตที่หลงออกไปแล้วมันตั้งมั่นขึ้นมาเองไม่ใช่เราทำจิตตั้งมั่นให้เกิดนะมันเกิดได้เองถ้าทำขึ้นมาก็ของปลอมเก่งดีขึ้นเยอะเลยนะเบอร์สาม
ในรูปแบบเดินจงกรมนั่งสมาธิประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งและฟังหลวงปู่เทศไปด้วยเป็นคนโทสะจริตชอบคิดชอบฟุ้งระหว่างวันคอยรู้ทันใจตัวเองเห็นโทสะและราคะเกิดบ่อยเห็นกายไม่ใช่เราเวลาทำในรูปแบบเห็นเกิดดับเพียงชั่วขณะแล้วจิตก็กลับมาที่ลมหายใจบางวันไม่เห็นอะไรเลยขอหลวงปู่เมตตาให้กรรมฐานค่ะ
ทำไปนั่นแหละทำอย่างที่ทำนั่นแหละตรงที่จิตมันเห็นเกิดดับนะจิตมันเจริญปัญญาแล้วตรงที่มันกลับมาเฉยๆอยู่กับกรรมฐานนั้นมันเป็นสมถะจิตเดินปัญญารวดเดียวไม่มีหรอกนะงั้นเวลาที่จิตเดินปัญญามันเดินนิดๆหน่อยๆแล้วมันก็กลับเข้ามาตั้งมั่นแล้วสักช่วงหนึ่งมันก็ออกไปเดินปัญญาเห็นเกิดดับใหม่ไม่ต้องพยายามฝืนนะไม่ต้องพยายามจะดูเกิดดับอะไรหรอกมันธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นแหละไม่มีใครที่เดินปัญญารวดเดียวหรอกมีแต่คนที่ทำสมถะรวดเดียวไม่ยอมเดินปัญญานี่จิตไปเดินปัญญาก็รู้จิตมันนิ่งอยู่เฉยๆก็รู้พอเฉยๆแล้วงงว่าจะทำไงดีก็รู้เนี่ยรู้ลองทีละช็อตทีละช็อต ตรงนี้จิตถลำออกไปก็รู้ถอยจิตขึ้นมาสิอย่าจมลงไปถอยนิดเดียวพอนะถอยมากเดี๋ยวกลับไปเพ่งอีกฝั่งหนึ่งเห็นจิตที่สายไปมาไหมเนี่ยเราเห็นด้วยใจธรรมดาเนี่ยแต่ถ้าจิตเราถลำไปนะมันมองไม่ออกหรอกจิตที่สายไปมาเบอร์สามถอยขึ้นมาไอ้นั้นมันหลงฟุ้งซ่านไปแล้วหยุดปฏิบัติซิหยุดปฏิบัติเลิกเลยหยุดจิตตรงนี้ใช้ได้นะจิตธรรมดานั่นแหละจิตอย่างตะกี้เราไปสร้างอะไรขึ้นมาวุ่นวายเกินไปแล้วอย่าไปแทรกแซงจิตถลำลงไปอีกแล้วรู้ไหมตรงนี้ถูกตรงที่รู้ว่าถลำนั่นแหละมันถูกเองที่ถูกทำขึ้นไม่ได้นะไม่ต้องพยายามทำให้ถูกรู้ทันว่าจิตเราถลำลงไปจิตที่ถลำมันดับจิตที่ตื่นขึ้นมารู้ขึ้นมาก็เกิดขึ้นเองนะอย่ามัวแต่ติดจมลงไปอยู่งั้นให้รู้ทันว่าจิตมันถลำลงไปแล้วเบอร์สี
่เห็นกายไม่ใช่เราแต่บางครั้งก็ยังหยิบฉวยกายขึ้นมาวันหนึ่งจิตเห็นกายเป็นเพียงถุงหนังจิตสั่งให้เรารักษาร่างกายให้แข็งแรงเวทนาจากการทำงานปวดเข่าเสื่อมพร้อมกันทั้งสองข้างนั่งดูเวทนาจนเห็นเป็นอนัตตาแต่สมาธิเสื่อมทำกรรมฐานแล้วจิตไหลหลงยาวสังขารปรุงแต่งจิตไม่เข้าฐานนิวรณ์เล่นงานกลับมาสวดมนต์จึงรู้ว่าสมาธิไม่พอเห็นถูกต้องไหมคะ
เห็นถูกต้องเวลาเราจะทำความสงบนะเราก็ต้องรู้จักเลือกกรรมฐานที่พอดีกับจิตใจเราเองช่วงไหนจิตฟุ้งซ่านมากๆเราไปใช้กรรมฐานที่ละเอียดเนี่ยไม่ได้เราใช้กรรมฐานที่หยาบๆสวดมนต์ไปอะไรไปนั่นแหละดีนะมันพอดีกันใช้ได้นะจิตละดีตรงนี้จิตไหลไปแล้วรู้ว่าไหลไปไม่ห้ามเริ่มดึงจิตเข้ามารู้ว่าดึงจิตเข้ามาเห็นไหมพวกเรามันจะอดปรุงแต่งจิตไม่ได้อะนะเราแต่งให้จิตเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยตราบใดที่เรายังแต่งจิตอยู่นะเราจะไม่เห็นความปรุงแต่งของจิตเราจะไม่รู้ว่าจิตมันปรุงได้เองเพราะเราไปปรุงมันซะแล้วงั้นไม่ต้องไปปรุงมันนะมันดีก็รู้มันชั่วก็รู้มันสุขก็รู้มันทุกข์ก็รู้รู้อย่างที่มันเป็นโดยที่เราไม่เข้าไปยุ่งกับมันไม่ไปปรุงอะไรมันพอเราชำนาญในความไม่ปรุงอะไรแล้วต่อไปพอจิตมันปรุงอะไรนิดเดียวเราจะเห็นเลยจะรู้ทันอย่างรวดเร็วตัวนี้เราน้อมจิตไปแล้วรู้สึกไหมก็ให้รู้ทันว่าเราน้อมแต่ถ้าเราต้องการทำสมถะน้อมอย่างนี้ใช้ได้นะแต่ถ้าเราจะเดินปัญญาเนี้ยอย่าน้อมเข้าไปอย่างนี้เห็นไหมโมหะแทรกแล้วจิตซึมแล้วนะน้อมเข้าไปใหญ่แล้วไม่ดีหรอกน้อมแล้วโมหะเข้าไปแทรกนะรู้สึกไปสบายๆรู้บ้างเผลอบ้างรู้สึกไปไม่เป็นไรดีกว่ากลัวมันเผลอแล้วน้อมเข้าไปนิ่งๆไปสวดมนต์เยอะๆนะสวดมนต์บ่อยๆหลวงพ่อสวดมนต์วันละ5ครั้งนะ
รู้ทันสังขารที่เกิดเห็นว่ามันเกิดดับตามเหตุปัจจัยแม้แยกออกมารู้แต่ก็เห็นทุกขลักษณะของสังขารว่าทนอยู่ไม่ได้ควบคุมไม่ได้จิตไปยึดสังขารว่าเป็นกองทุกข์ของเราแต่พอเห็นก็ปล่อยได้เมื่อกลับมารู้ลมอกุศลก็คลายเห็นความอยาก ไม่อยากและความเปลี่ยนแปลงของสังขารเกิดดับได้ไวขึ้นขอคำแนะนำการปฏิบัติต่อไปค่ะ
อย่าให้ปัญญามันล้ำไปนะดูสภาวะที่เป็นปัจจุบันไปทีละช็อตทีละช็อตปัญญามันเยอะไปสมาธิตามไม่ทันมันจะฟุ้งรู้สึกไม่ใช่น้อมจิตเข้าไปอย่างนั้นรู้สึกตัวถอยออกมาถอยออกมาสิลืมตาลืมตามาอยู่กับโลกอย่างนี้อยู่ในโลกนี่แหละตาเห็นรูปความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรู้ทันหูได้ยินเสียงความเปลี่ยนแปลงในจิตใจเกิดขึ้นรู้ทันจิตไปคิดความเปลี่ยนแปลงในจิตใจเกิดขึ้นรู้ทันอย่าน้อมเข้าไปอย่างตะกี้น้อมเข้าไปเดี๋ยวโมหะมันครอบเอาเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนรู้สึกนะไม่คิดเอาเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนรู้สึกจิตไหลไปคิดรู้ทันไม่ห้ามแต่รู้ว่าไหลไปเนี่ยคอยรู้สึกตัวอย่างนี้นะแล้วก็สังเกตร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกไปอย่าน้อมเข้าไปตรงที่เข้าไปตะเกียมันเข้าไปติดเห็นไหมจิตมันทำงานตลอดเวลามันแส่สายนะสับตัวนี้ตรงเลยนะมันแส่สายตลอดเวลาเพราะมันหิวอารมณ์ไม่เอาปัญญานะปัญญาที่คิดเยอะๆไม่เอาเอาของจริงที่ปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาเนี้ยไม่ต้องรู้เยอะรู้ปัจจุบันพอละเบอร์หก
ในรูปแบบนั่งสมาธิอย่างน้อย30นาทีระหว่างวันดูร่างกายหายใจสลับกับดูจิต
แป๊บหนึ่งเบอร์5ตรงนี้แหละที่ผิดน้อมจิตเข้าไปแล้วโมหะมันครอบรู้สึกตัวไม่ใช่น้อมเข้าไปน้อมอย่างนั้นไม่ได้ทำอะไรขึ้นมานะเข้าไปขี้เกียจอยู่เฉยๆเบอร์หก
ในรูปแบบนั่งสมาธิอย่างน้อย30นาทีระหว่างวันดูร่างกายหายใจสลับกับดูจิตนั่งสมาธิเห็นร่างกายหายใจเข้าออกถูกรู้ถูกดูเห็นจิตเกิดดับ 5-6 ครั้งจิตรวมลงเป็นแสงสว่างแล้วย้อนทวนกระแสจิตปิ๊งว่าร่างกายและจิตไม่ใช่ของเราไม่เคยมีเราไม่เคยมีใครแล้วจิตก็เบิกบานร่าเริงสุขใจเกิดในขณะจิตเดียวโดยไม่ตั้งใจควรปฏิบัติต่อไปอย่างไรคะ
ก็ทำอย่างนี้แหละทำไปไม่ต้องคิดเยอะทำถูกแล้วทำไปเบอร์ 7อดคิดเยอะไม่ได้เบอร์ 6ทำไปทำถูกแล้วก็ทำไปเบอร์ 7
เคยติดเพ่งตอนแรกคิดว่าดีขึ้นจากอาการเจ็บแขนที่หายไปเห็นนิมิตวิทยุส่งสัญญาณเป็นคลื่นจึงถามจิตว่าสุดท้ายแล้วเครื่องส่งจะพังใช่ไหมจิตบอกว่าสุดท้ายแล้วเครื่องรับจะพังแล้วจิตย้อนกลับมาเห็นการแยกเป็นส่วนๆแล้วรวมกันเป็นก้อนเหมือนเดิมอยากเร่งปฏิบัติต่อแล้วรู้ไม่ทันก็กลับไปเพ่งจนเจ็บแขนเหมือนเดิมขอคำชี้แนะค่ะ
ก็อยู่ที่รู้ทันนะถ้ารู้ทันก็ถูกแล้วล่ะใช้ได้รู้ไม่ทันก็หลงไปความปรุงแต่งรู้สึกเอานะดูซิวิทยุจะพังเมื่อไหร่ตัวนี้จิตติดนิ่งอยู่นิดนึงรู้สึกไหมมีตัวนิ่งๆทื่อๆอยู่นิดนึงมันไม่ได้อิสระไม่ได้เคลื่อนไหวได้ตามธรรมชาติยังติดล็อกอยู่นิดนึงนะอย่าไปหามันเริ่มต้นเอาใหม่เวลาทำผิดนะโยนทิ้งเลยเริ่มต้นรู้สึกใหม่ ไม่ต้องไปนั่งแก้ของเก่ารู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันขึ้นมาแล้วก็ดูมันทำงานไปเนี่ยมันใช้ตาไปดูนะเอาตาไปดูเมื่อยใช้ความรู้สึกไปรู้ไม่ใช่เอาตาไปรู้รู้ด้วยความรู้สึกรู้ด้วยความรู้สึกอย่างนี้แหละเบอร์แปด
สวดมนต์นั่งสมาธิเช้าและก่อนนอนทุกวันเห็นจิตอีกดวงยุให้เราโลภมากขึ้นทุกขณะจิตที่คิดเงินให้ลูกค้าแต่รู้ทันทุกครั้งจึงไม่โลภเห็นจิตอีกดวงยุให้เราอกตัญญูต่อผู้มีพระคุณแต่รู้ทันจึงมีความกตัญญูมากขึ้นเห็นจิตอีกดวงยุให้นินทาคนอื่นแต่รู้ทันจึงไม่พูดเห็นจิตอิจฉาเห็นอัตตาบ่อยขึ้นใช้การสวดมนต์ก็หายไปขอหลวงพ่อแนะนำการปฏิบัติค่ะ
ถ้ากิเลสมันแรงมากนะเราก็สวดมนต์อะไรเงี้ยใช้สมถะแต่ถ้าสติปัญญาเรายังพอแล้วก็เห็นมันทำงานไปรู้ทันไปเรื่อยๆโลภรู้ว่าโลภอิจฉารู้ว่าอิจฉาอะไรเงี้ยอากาศันอยู่รู้ไปเรื่อยๆนะรู้ไปทีละขณะไปตอนไหนจิตไม่มีแรงแล้วก็ทำสมถะเบอร์หกอะจิตมันยังเป็นเราอยู่นะมันยังไม่ได้ขาดเต็มที่ว่าไม่ใช่เราหรอกไปทำอีกนะเบอร์หกวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะ10 โมงพอดีนี่หลวงพ่อแก่ลงเรื่อยๆนะแรงน้อยลงเรื่อยๆอีกหน่อยจะเทศเหมือนครูบาอาจารย์นะเทศ20 นาทีงั้นรีบช่วยตัวเองให้มากที่สุดนะเดี๋ยวหลวงพ่อสอนได้น้อยลงตามธรรมชาติแต่ที่สอนเนี่ยดูเดือดมากขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าคล้ายๆน้ำมันงวดลงเรื่อยๆนะมันเข้มขึ้นทุกทีเดี๋ยวนี้เวลาสอนนะไม่มีไว้หน้าเลยนะทั้งพระทั้งโยมยิ่งพระเนี่ยยิ่งเอาหนักเลยไปได้แล้ว